Hyvää keskipäivää. Luvassa häikäiseviä kuvia auringosta ja tiukkaa debattia Suomen virallisen historian tulkinnasta. Huomenna aurinko siirtyy taivaalla pohjoiselta pallonpuoliskolta eteläiselle. Miten tähän liittyy solarigrafia valokuvaus? Siitä lisää hetken kuluttua. Tällä viikolla tuli myös kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun viimeinen sotakorvausjuna ohitti Vainikkalan ja Suomi siirtyi vakaampaan aikaan. Sotakorvaukset oli suuri kansallinen ponnistus, josta Suomi selvisi kovalla työllä. On jopa väitetty, että nopeasti pystytetty sotakorvausteollisuus loi edellytykset maan teollisuuden menestykselle. Historian tutkijat ovat kuitenkin eri mieltä. Mikä oli tämän myytin merkitys sotien jälkeisessä Suomessa? Miksi sotakorvausten roolia maan elpymisessä korostettiin, jopa liioiteltiin? Minkälaista propagandaa sotakorvausten avulla tehtiin? Poliittisen historian tutkija, dosentti Juhana Aunesluoma on tutkinut sotakorvausten ympärille rakennettua sankarikuvastoa. Dosentti Juhana Aunesluoma, sotakorvauksien maksamisen päättymistä tuli tällä viikolla kuluneeksi 60 vuotta. Usein kuulee tällaista myyttiä Suomen historiasta, että sotakorvaukset olivat paitsi raskas ponnistus, niin myöskin eräänlainen onnenpotku Suomelle ja jopa esimerkiksi metalliteollisuuden ponnahduslauta. Kuinka vahvasti olet eri mieltä tämän menestystarina teesin kanssa?
No lähes kokonaan eri mieltä. En ihan täysin eri mieltä, mutta pidän tätä pelkästään näiden sotakorvausten myönteisiä vaikutuksia Suomelle korostavaa tulkintaa tai näkemystä kyllä hyvin niin kuin kapeana katseena siihen kaikkeen, mitä tuolloin 40-luvulla ja 50-luvun alussa Suomessa ja Suomen teollisuudessa tapahtui. Se ehkä se suurin virhe tässä ajattelussa, että sotakorvaukset loivat Suomen metalliteollisuuden, on se, että Suomessa oli jo metalliteollisuus silloin, kun sotakorvaukset alkoivat. Eli sotakorvaukset eivät luoneet Suomeen metalliteollisuutta. Niillä oli kyllä vaikutusta siihen, mitä siellä metalliteollisuudessa tapahtui ja miten siellä toimittiin ja minkälaisia tuotteita siellä tuotettiin, mutta Suomi ei olisi ikinä selviytynyt sotakorvauksista ilman, että sillä olisi jo ollut hyvinkin pitkät 1800-luvulle ulottuvat perinteet metalliteollisuuden tuotteiden, laivojen ja muiden tällaisten tavaroiden tuottamisessa.
No, minkälaista oli suomalainen metalliteollisuus esimerkiksi siinä sotien alla ja sotien aikana?
No, metalliteollisuus kaiken kaikkiaan oli ennen toista maailmansotaa Suomen koko talouselämän voimakkaimmin kehittynyt sektori. Siellä oli hyvin voimakasta kasvua, kokonaan uudenlaisia tuotteita alettiin tuottaa koneitakin, joita oli aikaisemmin tuotu ulkomailta, alettiin yhä enemmän valmistaa Suomessa. Ja monien tänäkin päivänä johtavien suomalaisten konepajayritysten historia ulottuu sinne varsinkin just sinne 20-30-luvulle, joka oli hyvin voimakkaan kehityksen aikaa. Se ehkä suurin ero, jos ajatellaan sitten myöhempiä vuosikymmeniä, oli, että ennen toista maailmansotaa suomalaiset metalliteollisuusyritykset tuottivat tuotteita lähinnä Suomen omille markkinoille. Ja toisen maailmansodan jälkeen vasta sitten lähdettiin oikein kunnolla vientiin. Ja tässä on ehkä se suurin ero tähän toisen maailmansodan jälkeiseen metalliteollisuuteen ja sitten siihen toista maailmansotaa edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna.
Siitä voi tietysti keskustella, kuinka vahva tämä sotakorvausten synnyttävä myytti on. Ja sotakorvausten eteen tehtiin eräänlaista PR-työtä, siis Soteva, sotakorvausteollisuuden valtuuskunta ja sen alainen virasto tekivät ihan ikään kuin viestinnällisiä efortteja sen eteen, että suomalaiset lähtisivät tämän hankkeen taakse. Miksi näin tehtiin?
Täytyy muistaa, että sotakorvauksethan oli Suomelle määrätty rangaistus. Se on hyvin ankara ja todella raskaaksi mielletty rangaistus, joka oli osa sitä aselepoa ja sitten myöhemmin vahvistettiin rauhan sopimuksessa. Ja siinä oli paljon muita kehtoja, alueluovutuksia, tunnetaan hyvin se toisen maailmansodan lopputilanne ja siihen sisältyi paljon muitakin kiistanalaisia kohtia. Ja tärkeää oli tietysti se, että suomalaiset saatiin sitten toimeenpanemaan ja hyväksymään ne rauhan ehdot, joihin nämä sotakorvaukset kuuluivat. Mikä on aika moinen saavutus tuon ajan Suomessa on se, että suomalaiset todellakin näyttivät hyväksyvän sotakorvaukset. Esimerkiksi sitten myöhemmin pidettyä tai samaan aikaan sotakorvausten kanssa pidettyä sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä suomalaisten enemmistö ei pitänyt oikeudenmukaisena. Mutta sotakorvausten kohdalla tapahtui kokonaan jotakin ihan muuta. Suomalaiset lähtivät todella siihen urakkaan, mutta eivät he siihen lähteneet pelkästään omasta vilpittömästä tahdostaan, vaan heitä kannustettiin siihen. Ja tämä sotevan propagandatoiminta oli erittäin hyvin suunniteltu ja hyvin tehokasta, ja sen tavoitteena oli nimenomaan juuri sen myönteisen ilmapiirin luominen ja sen työtehon lisääminen, jota tämä valtava urakka edellytti. Täytyy tietysti vielä muistaa, että juuri oli käyty toinen maailmansota, jossa myös valtio oli hyvin tehokkaasti soveltanut erilaisia tiedotus- ja propagandavälineitä, ja tämä sotakorvauspropaganda oli eräänlainen jatke sille sota-ajan propagandalle, jossa päätehtävänä oli sen yhteisen taistelutahdon ja kamppailutahdon lisääminen, ja tämä sama koneisto siirrettiin sinne sitten tänne sotakorvausurakkaan, ja tällä tavalla ihmisiä kyettiin sitouttamaan ja motivoimaan ja tekemään töitä lujasti ja yrittämään, ja myös hyväksymään se ankarien valintojen tekeminen, jota nämä sotakorvaukset edellytti.
Aiheesta on valmisteilla myös väitöskirja, jota tutkija Annu Nieminen tekee. Hän nimenomaan tutki näitä esimerkiksi lehtikirjoituksia, joilla perusteltiin sitä, miten teollisuus oli saatava kansan sydämiin. Mutta jos katsoo sitten historian kuvia tässä sotien jälkeisenä vuosikymmenenä, miksi tämä myytti siitä, että sotakorvaukset olisivat synnyttäneet nimenomaan tämän Suomen menestyksen, on jäänyt niin voimakkaasti elämään?
Tämä on edelleen aika hämmästyttävä ilmiö kaiken kaikkiaan, paitsi se, että se todella tämä tiedotustoiminta ja propaganda oli niin tehokasta sotakorvaustoimitusten aikana, niin myös se, että tämä kuva, jota juurrutettiin silloin vuosina 1944-1952 kansalaisiin, niin jäi myös sellaiseksi ihan kuin vallitsevaksi historiatulkinnaksi, niin se on mielenkiintoinen prosessi, ja se oikeastaan alkoi saman tien, oikeastaan sen voi ajoittaa 60 vuotta sitten, kun viimeinen sotakorvausjuna lonksutteli tuosta raja yli, niin Urho Kekkonen piti puheen, jossa hän linjasi sitä, että mitä juuri oli päättynyt ja mitä suomalaiset olivat tehneet, ja siinä yhteydessä hän jo aloitti sen hyvin niin kuin johdonmukaiseksi muodostuneen puheen ja puhetavan, jossa nähtiin sotakorvaukset paitsi suurena ponnistuksena ja suurena rasituksena, niin myös sellaisena asiana, josta suomalaiset olivat viime kädessä kuitenkin hyötyneet. Eläinlaisena torjuntavoittona, jossa sitten Suomikin oli sitten kuitenkin saanut jotakin. Ja sitten kun poliittiselta tasolta tällä tavalla puhuttiin ja vuosikymmenten aikaa toistettiin hyvin samantyyppisiä ihan identtisiä puheen parsia, ja jossa korostettiin näiden sotakorvausten hyviä puolia, niin siitä tuli sellainen vallitseva historiatulkinta, joka näkyy sitten oppikirjoissa ja muissa historian esityksissä. Jopa sotakorvausteollisuudessa mukana olleet henkilöt kirjoittivat muistelmia, niin he liittivät ne muistelmansa osaksi tätä suurta tällaista kansallista kertomusta ja tällaista toisen maailmansodan viimeistä loppunäytöstä, jossa vielä Suomi pärjäsi hyvin. Ja oikeastaan vasta sitten, kun historian tutkijat alkoivat alkuperäislähteellä arkistotöillä töissä näitä kysymyksiä selvittelemään, niin tämä myytti alkoi tuossa 1980-luvulla Urho Kekkosen valtakauden jälkeen akateemisen tutkimuksen piirissä sitten rapautua.
Dosentti Juhana Aunesluoma, kuinka hyvin arvioit, että Suomi on nyt vapautunut tästä myytistä?
Tällaisten populaarien tai laajemman yleisön jakamien historiakäsitysten muuttaminen on hirvittävän vaikeaa. Ne on hyvin pysyviä. Tällaiset käsitykset, kun muodostuu joku käsitys vaikkapa Suomen itsenäistymisestä, talvisodasta, eduskuntauudistuksesta, 1860-luvun nälkävuosista, jostakin isoista asioista, niin sellaiset laajasti jaetut käsitykset, mielipiteet muuttuu todella hitaasti. Ja ne korvautuvat sitten sellaisella monipuolisemmalla historiatulkinnalla, joka usein tuntuu hieman sekavalta, koska tutkijat on siellä vähän erimielisiä, niin kuin tavallista on, niin se myytti korvautuu tällaisella moniäänisemmällä ja monipuolisemmalla ja monivivahteisemmalla historiakuvalla, ja tämä prosessi on meillä oikeastaan vasta alkanut, ja sotakorvaukset ei ole sellainen aihe, jota olisi vielä edes hirveästi tutkittu, mutta sen verran, kun sitä on tutkittu, niin on huomattu, että kuinka monimutkaisesta ilmiöstä ihan taloudellisessa, poliittisessa, yhteiskunnallisessa mielessä on kysymys, ja tämä myytti, tämä yksioikoinen myytti nyt vähitellen on korvautumassa sellaisella historiakuvalla, jossa sitten korostetaan, muistetaan ne hyödyt, mutta osataan suhteuttaa niitä myös niihin rasituksiin, haittoihin ja osataan tarkemmin eritellä sitä, että mikä todella Suomessa muuttui sotakorvausten aikana ja niiden vaikutuksesta.
Niin voisi ehkä tulkita näin, että monet tällaiset merkittävät tapahtumat itsenäisen Suomen historiassa, kansalaissota tai sisällissota, miten sitä haluaa nimittää, jatkosta talvisota. Ne olivat eräänlaisia pelikorttejakin tässä meidän sisäpolitiikassamme. Ja edelleenkin näitä samoja ikään kuin mielikuvaprosesseja käytetään tässä päivän politiikassa. Siis jokaisella sukupolvella on joku ponnistuksensa nyt tässä, nyt töissä oleva sukupolvella, niin kova koetinkivi vaikuttaa olemaan tämä Kreikalle ja muille kriisimaille maksettava tuki. Voiko sanoa, että Kreikka-tuki on sitten tämän nykyisen sukupolven ikään kuin sotakorvausponnistus?
Saattaa, ei ehkä Kreikka pelkästään, mutta nyt on meneillään hanke, jota voisi kutsua euron pelastamiseksi. Ja voi ehkä ajatella sitten, onhan nämä toki aika erilaisia asioita, sotakorvaukset oli siis rangaistus Suomelle, jonka se sovitti, teki sen, mitä sieltä käskettiin. Ja nyt olemme järjestelmässä, joka on vakavassa kriisissä. Voidaan ajatella, että ehkä nyt nykyisten päätöksentekijöiden ja kaikkien suomalaisten jakama kokemus on nyt tämä eurokriisi ja kaikki ne ongelmat, mitä siihen sisältyy. Ja tähän tarvitaan jonkinlaista aika taitavaa poliittista viestintää, ihan kun tehtiin 40-luvulla, kun kansalaisia motivoitiin tinkimään omasta elintasostaan ja luopumaan omista henkilökohtaisista eduista, ja nyt tämä euron pelastaminen ihan silmin nähden on edennyt sellaiseen vaiheeseen, että joudutaan keskustelemaan yhteisvastuusta ja siitä, että suomalaisetkin joutuvat jotakin siitä maksamaan, ja siinä mielessä ei ole mitenkään yllättävää, että meillä pääministerikin on vilauttanut tätä sotakorvaustalkoa ajatusta tai tätä sanaa tässä yhteydessä, koska näiden sotakorvausten saama kuva tai se ajatus siitä, että ne oli niin kuin hyvä asia, niin olihan se valtava menestys. Ja jos suomalaiset saataisiin samalla tavalla tämän euron pelastamisen taakse, niin sekin olisi kyllä aika valtava menestys nyt sitten ainakin meidän poliittisille johtajille.
Tällä viikolla tuli kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun viimeinen sotakorvausjuna lähti liikkeelle ja Suomi siirtyi vakaampaan aikaan. Tässä on keskusteltu siitä, että millä tavalla näitä historian käännekohtia voidaan myöskin käyttää ikään kuin mielikuvan muokkauksen välineinä, jopa nyky-Suomessakin. Jos katsoo sotakorvauksia yksittäistä tapauksena, dosentti Juhanna Aunesloma, kuinka voimakkaana välineenä pidät tämän tyyppisiä historiallisia mielikuvia?
Ihan tuore tutkimuskin täällä Helsingin yliopistossa Pilvi Torstin johdolla toteutettu tutkimus osoittaa sen, että suomalaiset ovat hyvin historiatietoista kansaa ja suomalaiset pitävät historiaa tärkeänä. Suomalaisilla on historiaa koskevia käsityksiä. Tämä merkitsee myös sitä, että historialla on merkitystä meidän politiikassa. Ei ole ihan yhdentekevää, mitä ajatellaan suurista tai suuriksi mielletyistä kansakunnan historian tapahtumista. Ja tällöin poliitikot voivat myös hyödyntää näitä käsityksiä. He voivat vedota joihinkin asioihin, voivat varoittaa joistakin virheistä, suomettuminen, kylmän sodan ajan tapahtumat, Kekkosen aikaan liittyvät asiat. Kaikki on semmoista materiaalia, semmoista raaka-ainetta päivän poliittiselle keskustelulle ja päätösten perustelulle. Se on iso osa meidän nykyistä poliittista keskustelua ja historia on siinä mielessä kaiken aikaa läsnä, koska Suomessa meillä näitä historian suuria tapahtumia todella riittää ja niihin sisältyy voimakkaita, ihan tunnepitoisiakin latauksia. Ihmiset eivät koe Suomen historian suuria tapahtumia yhdentekevinä ja tämän takia niillä voi myös tehdä politiikkaa.
Dosentti Juhana Aunesloma, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Viimeinen sotakorvausjuna ohitti Vainikkalan matkallaan Neuvostoliittoon 18. syyskuuta 1952. Tällä viikolla tuli siis kuluneeksi 60 vuotta sotakorvausten suorittamisen päättymisestä. Kuten edellä selvisi, paljon on vielä tutkimatta tästä kaudesta, joka toimi Kekkosen ajan Suomen virallisen historiankirjoituksen tukipilarina. Nyt historian kuvista pimeän energian kuvaamisen pariin. Kamerat ovat muutenkin lähetyksessä vahvasti esillä, sillä verkkokameralla voi jatkossa valvoa myös elintoimintoja. Toimittaja on Sisko Loikkanen.
Kamera on tärkeä laite tieteen teossa ja kelpaa jatkossa jopa potilaan terveydentilan tarkkailuun. Tässä seuraavassa on muutama esimerkki. Viime päivien mielenkiintoisin kamerauutinen on kotoisin Chilestä. Chilessä Atacaman autiomaassa korkealla vuoristossa sijaitsevan Cerro Tololo Interamerican nimisen observatorioon on asennettu maailman tehokkaimmaksi kutsuttu digitaalinen kamera, peräti 570 megapikselin kamera, joka on pimeän energian kamera tässä tapauksessa. Se on muutamia päiviä sitten napannut ensimmäiset testikuvat avaruudesta. Kamera etsii nimensä mukaisesti avaruudesta pimeää energiaa, joka nykykäsityksen mukaan täyttää koko maailmankaikkeuden ja jota maailmankaikkeuden kaikesta aineesta on eniten, peräti 3/4. Siis kaikesta aineesta on nykykäsityksen mukaan pimeää energiaa 3/4. Loppuosa on pimeää ainetta, sitä on noin 1/5, ja meidän tuntemaamme tavallista ainetta on vain muutama prosentti kaikkeuden aineesta. Pimeää energiaa ei ole havaittu suoranaisesti, vaikka avaruuden uskotaan olevan sitä täynnä. Edes ei tiedetä, mitä se on. Pimeän energian kamera pyrkii ratkomaan sen arvoitusta ja näin auttaa selvittämään suurta mysteeriä, miksi maailmankaikkeus laajenee kiihtyvästi. Tämä kamera on 8 vuoden suunnittelun ja työn tulos ja se rakennettiin Fermin kansallisessa kiihdytinlaboratoriossa Yhdysvalloissa. Kamera on nyt siis asennettuna paikalleen ja se ottaa toistaiseksi testikuvia ja varsinainen tutkimuskuvaus alkaa joulukuussa. 5 vuoden sisällä kameran on tarkoitus ottaa yksityiskohtaisia värikuvia 1/8 taivaasta. Näistä kuvista tutkitaan tarkasti 300 miljoonaa galaksia, 100 000 galaksirypästä ja 4000 supernovaa, ja näiden tietojen avulla tehdään johtopäätöksiä pimeästä energiasta. Pian ihmisen elintoimintoja seurataan pelkän webbikameran ottaman kuvan avulla ja silloin voidaan oikeastikin alkaa puhua ihmisen digitaalisesta terveyden seurannasta. OxyHealth-niminen yritys, joka on syntynyt Englannin kuuluisan Oxfordin yliopiston tutkimuksen sivujuonteena, on kehittänyt webbikameran oheen ohjelmiston, joka mahdollistaa sen, että kameran ottamasta kuvasta voidaan havainnoida potilaan elintoimintoja, kuten sydämen lyöntitiheyttä, hengitystiheyttä ja happitasoa, jopa niin, että potilas kuvataan webbikameralla keinovalossa ja ilman minkäänlaista fyysistä kosketusta tai erillistä lisälaitetta. Sensorina on vaikkapa kodin tietokoneen webbikamera ja sen oheen tarvitaan nyt kehitetty erinomainen ohjelmisto. Tällaisen yhdistelmän avulla uskotaan lääkärissä käyntien harvenevan ja käyntiajan lyhenevän ja elintoimintojen seurannan olevan mahdollista myös kotoa käsin. Ohjelmistoa on testattu kliinisissä kokeissa potilailla Oxfordin munuaisyksikössä ja todettu sen toimivan hyvin ja tarkasti. Maailman parhaimmaksi insinööritieteiden yliopistoksi arvioidussa MIT:ssa eli Massachusetts Institute of Technologyssa Yhdysvalloissa tutkijat voivat elävän kuvan avulla katsella, miten pienet elektronit, siis miinusmerkkiset pienet hiukkaset, vipeltävät hurjaa vauhtia topologiseksi eristeeksi kutsutun aineen pinnalla. Nämä topologiset eristeet ovat erikoisia aineita, jotka keksittiin muutama vuosi sitten. Mielenkiintoisia ne ovat siksi, että ne ovat yhtä aikaa sekä eristeitä että johteita. Aineen sisus on kuin eriste, joka estää elektronia liikkumasta. Mutta aineen pinta taas käyttäytyy erittäin hyvän johteen lailla, ja sitä voi verrata metalleihin. Tai itse asiassa aineen pinta on metallejakin parempi johde, jossa elektronit liikkuvat varsin vapaasti ja lähes valon nopeudella. Ominaisuuksistaan johtuen topologinen eristeaine sopisi elektroniikan sovelluksiin, tiedon tallennuslaitteisiin ja tietokoneen kovalevyihin. Jotta uusia laitteita voidaan kehittää, tarvitaan näiden aineiden ominaisuuksista lisää tietoa. Tähän saakka niitä on ollut vaikea tutkia, mutta nyt tutkijat siis pystyvät kolmiulotteisen elokuvan avulla seuraamaan, miten elektronit liikkuvat ja toimivat näissä aineissa. Mielenkiintoista on se, että tavallisesti elektroneilla on massa, mutta kun ne vipeltävät topologisen eristeen pinnalla, ne kulkevat ikään kuin massattomasti, vähän kuin fotoni valossa.
Uutta tieteestä toimittaja oli Sisko Loikkanen ja pahoittelen vielä, tuossa oli teknisiä ongelmia tämän jutun alkaessa. Huomenna lauantaina on syyspäivän tasaus, eli aurinko siirtyy taivaanpallon pohjoiselta puoliskolta eteläiselle. Päivän ja yön pituus ovat joka paikassa maapallolla yhtä pitkiä. Pohjoisnavalla alkaa puoli vuotta kestävä yö ja etelänavalla päivä. Mutta mitä tekemistä syyspäivän tasauksella ja valokuvauksella on keskenään? Se selviää Tiina Harpfin toimittamassa Tiedeykkössä, jossa haasteltavana on solarigrafiakuvaaja Tarja Tryg.
Näin syyspäivän tasauksen aattona tutkimme taivaallisia ilmiöitä pinholistin silmin. Eli suuntaamme neulanreikäkameran taivaalle kohti auringon rataa. Neulanreikäkameran valmistaminen on halpaa ja helppoa. Harrastus on jokaisen ulottuvilla. Kaikki mitä tarvitaan on mustaksi maalattu purkki, valokuvapaperia, mustaa teippiä ja muutama musta nippuside. Ohjeet kameran asettamisesta löytää nettihaulla. Solarigrafiakuvaaja Tarja Tryg.
Seisomme radiotornin toiseksi ylimmäisellä tasanteella, jossa on tämmöinen ritilä lattia. Ja täältä kun katsoo alas, tuntuu aika huikealta ja osaa paikallistaa itsensä todella korkealle.
Kiinnitämme tänne kaksi neulanreikäkameraa, josta toinen on rakennettu viemäriputkesta ja toinen kahvipurkista. Eli kovin kalliista kameroista ei ole kyse, vaikka ne hienoa kuvaa aikaan saavatkin. Tarja Tryg, miksi syyspäivän tasaus on tärkeä ajankohta solarigrafian kannalta?
Vaikka talvipäivän seisaus ja kesäpäivän seisaus on auringon liikeradan kannalta ne ääripäät, niin syyspäivän tasaus ja kevätpäivän tasaus osuu siihen puoleen väliin. Jos ajatellaan meillä täällä pohjoisella pallonpuoliskolla, niin meillä on 4 erilaista vuoden aikaa. Ja itse olen niin kuin valinnut alussa tätä projektia kuvatessani juuri nämä 4 vuoden aikaa, jolloin valotan niitä. Ja se johtuu siitä, että jos on oikein luminen talvi ja kuvat on sinivalkoisia ja sitten rupeaa tulemaan kesän vihreä, ja sitten kun nämä kesän ja talven värit rupeaa sekoittumaan, niin silloin ajattelin, että nämä on erittäin hyvät nämä päivät, kevätpäivän, syyspäivän taite, jolloin tämä auringon liikeratojen kaari muuttuu.
Miten auringon radat näkyy kuvassa, jos ajatellaan, että kohdistaisi neulanreikäkameran syyspäivän tasauksesta vaikkapa talvipäivän seisaukseen?
Itse asiassa erittäin onnistuneesti siinä mielessä, että voit käyttää hyvin pientäkin kameraa, joka ei korkeudeltaan ole kuin vaikka filmipurkin korkuinen, niin kaikki nämä auringon liikeradat mahtuu siihen kuvaan. Ja sen takia se on niin kuin hyvin suosiollinen, että ainoastaan kesällä mielellään käytän itse paljon korkeampia purkkeja kameroina, koska silloin me saan ne auringon huiput myöskin kuva-alaan mukaan.
Solarigrafiakuvaaja Tarja Tryg, millä tavalla solarigrafiassa kohtaa tiede ja taide?
Voisi sanoa, että oma kiinnostus johonkin ilmiöön tai asiaan, niin se voi johtaa sitten tutkimukseen. Ja valokuvauksessa minua kiinnostaa valokuvauksen mahdollisuus saada näkyviin jotain sellaista, mitä emme omin silmin pysty näkemään. Ja itselläni tämä solarigrafiatutkimus lähti siitä, että puolalainen Sławomir Deszczyk sanoi, että pohjoisella pallonpuoliskolla auringon liikeradat kulkevat horisontaalisesti ja päivän tasajalla vertikaalisesti. Ja suomalainenhan ei usko ennen kuin omin silmin näkee. Ja siitä lähti mun oma tutkimukseni ja kiinnostukseni kokeilemaan, miten itse saisin nämä näkyviin, nämä auringon liikeradat. Ja kun sain ensimmäisiä tuloksia, niin sen jälkeen ruokahalu kasvoi. Halusin saada yhä pitempiä valotuksia, toisin sanoen näkyviin pidemmältä aikajaksolta auringon liikeradat. Ja tällä hetkellä tuommoinen puolen vuoden valotus on mielestäni kaikkein antoisin, koska siinä näkee koko tämän auringon ylimmät huiput kesäpäivän seisauksen aikana ja vastaavasti talvipäivän seisauksen aikana aurinko on matalimmillaan tällä pohjoisella pallonpuoliskolla. Ja se, että miten olisin saanut sitten näkyviin myöskin maailman eri leveysasteilta, niin se johti minut sitten tekemään tämmöisen projektin nettiin. Ja voisi sanoa, että siitä tuli vasta maailmanlaajuinen sen jälkeen, kun sillä projektilla oli oma web-sivu. Ja tähän sain idean Glasgow'n tiedekeskuksen Mario Di Mazzolta, joka vieraili Taikissa. Hän sanoi minulle, että tee web-sivu ja lähetä linkki hänelle, niin hän lähettää sen linkin kaikille maailman tiedekeskuksen johtajille. Ja voi sanoa, että vasta sen jälkeen voin puhua, että projektini on maailmanlaajuinen.
Käytännössä projekti toimi siten, että asui ihminen missä päin maailmaa tahansa, Tarja Trygg lähetti hänelle kiinnitysohjeet ja purkista tehdyn neulanreikäkameran, jonka osallistuja saattoi kiinnittää kotipaikkakunnallaan minne halusi. Pitkien valotusaikojen jälkeen osallistujat lähettivät purkit takaisin Tarjalle, joka teki kuvasta solarigrafian ja lähetti sen osallistujan sähköpostiin. Kiinnostavat kuvat lisättiin myös projektin nettisivuille. Kaiken kaikkiaan meitä purkkiasistenteiksi ryhtyneitä on tähän mennessä 700 eri puolilla maailmaa. Kuvaamasi auringon valokaaret ovat kiinnostaneet myös monia tiedelehtiä. Artikkeleita on ollut erilaisissa tieteellisissä astronomisissa lehdissä. Miten tämä oikein alkoi?
Helsingin yliopistossa oli järjestetty tieteenpäivät 2009 ja siellä oli kiinnostava luento maailmankaikkeudesta ja päätin mennä kuuntelemaan sitä. Ja siellä oli ESOn astronomi Robert Fosberg luennoimassa ja hän esitti siellä graafisia käyriä, joissa oli värejä ja minua kiinnosti siis nämä, että onko nämä värit niin kuin keksittyjä vaan, vai tuleeko, onko niillä joku selvä yhteys vaikka aurinkoon, että se on tietyn värinen niissä graafisissa kuvioissa. Ja luennon jälkeen menin vaihtamaan muutaman sanan tämän luennoitsijan kanssa ja siinä yhteydessä vaihoimme sitten käyntikortteja ja hän kiinnostui tästä minun projektistani ja hänestä tuli minun yksi purkkiassistenttini. Ja tämä yhteys olikin mielenkiintoinen myöskin sen takia, että hän taas lähetti minun purkkeani heidän Chilen observatorioon, jossa siellä taas astronomit kiinnittelivät purkkejani. Ja näistä tuloksista syntyi sitten yhteisartikkelimme heidän julkaisuun Messenger-lehteen, joka on sekä paperiversiona että nettiversiona nähtävissä ja syyskuun numerossa 2010. Otsikkona on ESOn solarigrafiat. Ja nämä kuvat ja tulokset on siis Chilen observatoriosta. Ja tässä lehdessä on useampi kuva näistä solarigrafeista. Ja jokaiseen on sitten tulkittu. He ovat tulkinneet heidän näkemyksellään nämä. Ja on myöskin tämä menetelmä, jota käytän, että mulla on tämmöinen pyöreä filmipurkki ollut käytössä. Ja olen ladannut siihen mustavalkoista valokuvauspaperia. Niin koska tämä on pyöreä, kaareva, niin sitten täällä astronomit ovat tehneet sitten omat kaarevuuskäyränsä, miten tämä kuva vääristyy täällä. Ja sitten on tulkittu, mistä näitä värejä ja myöskin tästä prosessista ja myöskin tästä vähän historiasta, että tämä on vähän niin kuin uudelleen keksitty menetelmä, jossa on sitten yhdistynyt tämä analoginen ja digitaalinen valokuvaus. Ihan uusin artikkelini on julkaistu juuri ranskalaisessa astronomilehdessä ja se on syyskuun numerossa. Minulta pyydettiin sellaista artikkelia, jossa taide ja tiede kohtaa ja tässä tapauksessa solarigrafia ja astronomia. Ja tässä lehdessä olen ottanut sekä taiteilijan näkökulman ja sitten astronomian näkökulman ja verrannut sitten näitä eroja, mitä tuloksia pystymme siitä saamaan. Ja astronomit voivat tarkalleen, kun annan heille koordinaatit, leveys- ja pituusasteita, niin he pystyvät piirtämään koneellisesti minulle nämä kaaret. Mutta taas solarigrafiakuvaajana niin haluan nähdä nämä auringon liikeradat juuri siinä maisemassa, siinä leveysasteella, missä olemme, ja miltä se ihmisen perspektiivistä näyttää. Ja silloin voi sanoa, että sekä tiede ja taide täydentää toisiaan, vaikka ne niin kuin tulokset on erinäköisiä. Astronomit voivat tehdä ihan niin kuin eksaktia kaaren näkyvyyttä, mutta solarigrafiassa tulee näkyviin myöskin säät, ilmastolliset olosuhteet. Ja niissä, jos on täysin aurinkoinen päivä, niin tämä auringon liikerata on valkoinen, katkeamaton kaari. Kun taas, jos on pilvinen päivä, niin siihen jää vain rako. Ja jos on aurinkoa ja pilvistä vuorotellen, niin pilvi katkaisee aina tämän valkoisen juovan niistä kohtaa. Ja tällä tavalla tämän pitkän aikajakson valotuksen pystyy näkemään yhdessä kuvassa, millainen sää on ollut ja kuinka paljon aurinkoisia päiviä. Ne on laskettavissa.
Astronomilehti kohotti tämän jutun solarigrafioista ihan yhdeksi pääjutuista.
Joo, tässä on aika hienosti laitettu sisällysluetteloon, että taide ja astronomia ja sitten tämä solarigrafia kohtaa astronomian ja siitä on sitten monta sivua. Tässä astronomisessa ranskalaisessa lehdessä on aika komea sivu, joka on täynnä eri puolilta maailmaa olevia solarigrafioita. Ja tämä on valittu lähinnä sen takia, että näkee, miten nämä auringon liikeradat on erilaisia eri leveysasteilla, joka on itse asiassa mun tämä pääkohde, miksi olen kiinnostunut näitä näkemään, että pitääkö tämä asia paikkansa.
Teet aiheesta myös väitöskirjaa.
Pitää paikkansa. Olen lisensiaattityössäni tutkinut valokuvan lumoa ja se oli semmoinen haastattelututkimus, jossa haastattelin valokuvaajia, jotka mielestäni kuvasi näkymätöntä ja teki näkyväksi. Ja edelleen tämä sama kiinnostukseni valokuvaan kohtaan, että valokuvan avulla pystytään näyttämään jotain sellaista, mitä paljaisilmin emme pysty näkemään. Ja nyt olen itse löytänyt valokuvan yhden lumon juuri tästä solarigrafiasta. Ja tämä on tutkimukseni kohde.
Solarigrafiassa käytetään hyväksi valokuvauksen vanhinta perustekniikkaa, camera obscuraa, ja yhdistetään se digitaaliseen kuvakäsittelyyn. Solarigrafia oli tuntematon käsite vielä vuosituhannen vaihteessa. Tapasin Helsingissä Lumegalleriassa solarigrafian pioneerit näyttelyssä puolalaisen Slavomir Desikin. Hän kuuluu ryhmään, joka kehitti käsitteen solarigrafia.
As I remember, it was an autumn in 2000 in Poland. When we met with Pavel, I met with Pavel and Diego that came from Spain.
Oli muistaakseni syksy 2000, kun tutustuin Paveliin ja Diegoon.
Old gas factory, gas oil factory near Szczecin. It's north of Poland. It is a special place because it's abandoned area that was left there from.
Teimme reissun vanhaan hylättyyn toisen maailmansodan aikaiseen kaasutehtaaseen Pohjois-Puolassa.
Well, we had a great trip there and we started to talk about we knew the technique already because we were studying photography and we are connected to photography.
Meillä kaikilla oli kokemusta työskentelystä pitkillä valotusajoilla ja tuumimme mitä kaikkea voisimme tehdä yhdessä.
Talking about that and we had already experience with long exposure, extremely long exposure, and we thought what we can do in common, and it was the moment when internet was like getting more popular and coming.
Internetin käyttö oli tulossa suosituksi ja olin avannut ensimmäisen e-mailini.
And we thought that it would be great to use this technique that had no name yet to make something in common using internet. And that was the purpose.
We gave this name
because it was like a sol, sun, solar.
Aloimme leikkiä sanoilla.
And graphics.
Sun, solar, sol ja grafiikka. Ja sieltä tekniikan nimi putkahti.
Came out like solarigraphy. Okay, so great. Let's call it solarigraphy. Yes. This is gonna be the project we will make it.
Solarigrafian pariin johdatti toimittaja Tiina Harpf. Tänään Tiedeykkössä on tarjolla vielä slangia ja outoja sanoja, kun Sini Sovijärvi pääsee vauhtiin sosiolingvistiikan parissa. Sitä ennen käymme lyhyesti verkossa, josta Yle Tieteen vastaava tuottaja Jukka-Pekka Heiskanen on kaivannut esiin varsin hyödyllisen ja opettavaisen videon. Yksi vaikeimmin hahmotettavia aiheita tiedemaailmassa on ilmastonmuutos. Siihen löytyy verkossa monenlaista vinkkiä. Jukka-Pekka Heiskanen, minkälainen tietopaketti verkosta löytyy tällä kertaa?
No, tällä kertaa löytyy sellainen hyvin helposti avautuva tästä aika vaikeasta ja hankalasta aiheesta. Nimittäin tuolla Discovery-lehden sivulta löytyy 3 minuutin tehty ilmastonmuutossinfonia nimen saanut musiikkivideo, joka on siis noin lähemmäs 4 minuuttia, 3 minuuttia, 40 sekuntia pitkä kooste, mikä on tavallaan kuin musiikkivideo, mutta missä on koko ilmastonmuutoksen historiaa ja vaiheet läpikäytynä. Siellä on Sir Attenborough ja muita äänessä myös sämplättynä, mutta se on erittäin hyvin tehty ja selkeä ja hauska ja helposti katsottava, että jos haluaa pikakurssin ilmastonmuutokseen, niin tässä se on.
Tiedeykkösen lopuksi kuullaan Sini Sovijärven sosiolingvistiikka-sarjan viimeinen osa. Sarjassa on kummasteltu muun muassa helsinkiläisnuorten sanoja meitsi ja meikä sekä analysoitu, miksi pääkaupungissa puhe istuu niin takana suorastaan kurkussa. Nyt pohditaan, millä tavalla myös murresanat hiipivät osaksi urbaania kieltä. En mie tiiä, sanotaan. Myös mie-sana voi olla tyylikeino, joka on lainattu aivan toisen alueen puhekielestä.
Sosiolingvistiikka asettaa murteet aivan uuteen valoon. Murteista ammennetaan yllättävissä käänteissä ja siinä me suomalaiset olemme tietämättämme mestareita. Jopa umpi-urbaani tai maahanmuuttajanuori kopioi murteita ilmentääkseen tiettyä identiteettiä tai rekisteriä kielessä. Mie-sanaa käytetään melkoisen kiehtovasti, kaukana murrealueelta, toteaa tutkija Johanna Vaattovaara.
Ja nyt tietenkin kaikkein tällaisen suoraviivaisin selitys, ehkä mihin vielä jokin aika sitten sosiolingvistiikassa helposti tukeuduttiin, oli se, että se tulee tästä karjalaistereotypiasta. No, karjalainen piirrehän se alun perin onkin, mutta jos me ajatellaan, että mikä saa esimerkiksi espoolaisen teinin käyttämään miepronomiinia, niin onko siinä suoraa karjalaiskytköstä? No tuskinpa on, mutta viime aikoina on aika paljon teoretisoitu ja pohdittu ja tutkittu näitä asioita Suomessa ja ulkomaillakin ja huomattu, että nämä tietyn tyyppiset assosiaatiot meidän keskuudessa kiertää sillä tavalla, että me ollaan jo etäännytty siitä alkuperäisestä. Se on alun perin ehkä liittynyt meidän mielikuvissa johonkin karjalaisuuteen, mutta sitten kun me otetaan se käyttöön, niin se uusintuu ja uusintuu kaikissa käyttöyhteyksissään niin, että se ei enää sen välitön niin kuin mielikuva ei olekaan karjalaisuus, vaan se on joku sellainen pehmeys ja vähän vaihtelevasti pehmeys tai joku muu, joka jotenkin liittyy siihen samaan mielikuvamaailmaan. Eli miepronomiinilla tuskin ikinä voisi mitään koviksen identiteettiä osoittaa tai kukaan ei ottaisi sitä käyttöön, tuottaakseen, performoidakseen jotakin niin kuin kovis-identiteettiä. Siihen sopii mä-pronomiini paljon paremmin.
Joo, no mielenkiintoisia. Aivan eri identiteettejä, joita voidaan helposti pukea pronomiineiksi.
Kyllä, ja siinä me kaikki ollaan mestareita, kaikki suomalaiset, eikä välttämättä aina niin kauhean tietoisiakaan. Mutta se, mikä on aika mielenkiintoinen juttu, on esimerkiksi tämä mie-pronominin, ihmisten tietoisuus vaikkapa mie-pronominin sosiaalisista kytköksistä. Nimittäin melkeinpä jokainen meistä tunnistaa sellaisen ilmiön, että me saatetaan käyttää esimerkiksi juuri tätä mie-pronominia riippumatta joskus, jossain tilanteessa, riippumatta siitä, mistä me olemme kotoisin. Juttujen kertomisessa tai yhtäkkiä, jos me esitämme itseämme jossakin tietyssä valossa, että voi ei, mie taisin unohtaa tai eihän jotain tällaista. Eihän mie mitään. Niin se on aika mielenkiintoista, että mistä se resurssi meille tulee.
Espoolaisnuori, joka yhtäkkiä heittää tämän mie-pronomiinin kehiin tuodakseen uudenlaista identiteettiä kertomukselleen. Mistä hän on sen saanut? Sanoit, että se ei ehkä ole tiedostettua, mutta jostainhan se on tullut, että onko meillä perheissä, suvuissa, koulussa niin voimakkaasti vielä virtaa veressä se tietty stereotyyppinen luokittelu, joka on maamme kirjassa ja varmasti sitä ennenkin.
Kyllä varmaan voi olla suku ja perhekin syynä, mutta aika iso tekijä siinä on tämä media ja uusmediamaailma. Pitkään sosiolingvistit ajattelivat niin, että ei kannata tutkia nuorten käsityksiä kielestä, koska heillähän ei ole kontaktia murteisiin samalla tavalla kuin vanhemmilla sukupolvilla, jotka ovat reissanneet ja kokeneet yhtä sun toista ja nähneet maailmaa. Että nuorilta ei kannattaisi kysyä, koska heillähän eivät he ole niin kuin altistuneet murteille samaan tapaan. Mutta jos me ajatellaan tätä päivää, jos me avataan televisio tai katsotaan, mitä Facebookin päivityksissä tapahtuu ja muuta, niin murteethan tarjoutuu meille niin kuin kaikenlaisia kanavia pitkin. Tosi TV:t ja kaikki ne ohjelmatyypit, mitä nykyään on tarjolla verrattuna niin kuin aikaisempiin vuosikymmeniin.
Sketsihahmot
ja hyvin erilaiset väylät tuo meille kyllä erilaisia kielimuotoja tarjolle. Ja sitten mitä nyt nimenomaan tähän mie-pronomiiniin tulee, niin sen tämmöinen yleinen käyttösuosio varmaan räjähti siinä vaiheessa, kun tuli nämä Idols-voittajat Antti Tuisku Rovaniemeltä ja sitten Hanna Pakarinen.
No niin, keksittepäs nyt taas. Jos mie lähden, niin mie haluat, mulla on bändi siellä. Mie haluat ne asiat tehdä samalla tavalla kuin keikoilla. Ja se biisi on sellainen, minkä mie haluan.
No, en tiedä, oliko se välttämättä just ihan se Petteri, mutta meidän mökillä teurastettu poroliha on ihan maailman parasta, ja jos joku on luomuruokaa, niin se on todellakin luomuruokaa.
Sini Sovijärvi toimitti neliosaisen sosiolingvistiikkaa sarjan Tiede Ykköseen. Sekä nyt kuultu osa että kolme edellistä on kuultavissa Yle Areenassa, johon löytää helposti myös Tiede Ykkösen verkkosivujen kautta. Tiede Ykkönen kiittää tämän viikon osalta. Ensi viikolla kuullaan jälleen.